mēdz teikt, ka bakalaura darba aizstāvēšana augstskolā ir pirmā līmeņa augstākās izglītības kulminatīvā daļa, savukārt eksāmeni ir pamatskolēna un vidusskolēna atbildīgākais akadēmiskais starts. Savukārt olimpiskās spēles gan ziemas, gan vasaras sporta veidu pārstāvjiem ir kā eksāmeni vai bakalaura darba aizstāvēšana. 4 gadus atbildīgākais starts, kas rezumē aizdītajā olimpiskajā ciklā lietos sviedrus un izcīnītās mazās kaujas. Mūsu ziemas bruņinieki aktīvi gatavojas Soču ziemas spēlēm, kurās tad arī tiks atsijāti sportiski zeltītie, sudrabotie un bronzā lietie graudi no pelavām. Ja jāvērtē sporta veidu pārstāvju sadala procentuālā attiecība pret viņu iespējām iegūt augstu vietu vai izcīnīt medaļu, tad vislielākās izredzes to paveikt ir tās augtiem Rennes sporta veidu pārstāvjiem. Potenciāli lielākās cerības noteikti varam saistīt ar skeletonistiem Martinu un Tomas Dukuriem, kuriem šī pasaules kausa izcīņa nav no tām vieglākajām. Patiesībā virspusē vērtējot iepriekšējās trīs bija tikai viegli pastaigi, bet šī ir daudz saspringtāka. Martins ievākais konkurents par kopvērtējumu līderu godu, kas dos iespēju Sočos pirmajam izvēlēties starta numuru, ir Aleksandrs Tretjakovs no Krievijas. Tretjakovs allaž bija ātrs startā, taču šajā sezonā kļūs vēl ātrāks. Pēc Martina iegūtās 8. Vietas Lake Placidā pasaules kausa 3. Posmā liela daļa līdzutēji jau sāka uztraukties par Martina spējām godīgiem līdzekļiem kāpt uz godu piedestāla februārī, taču aizdītais posms Vintenbergā šaubas pilnībā kliedēja, jo brāļi Dukuri izcīnīja dubultu uzvaru. Pats Martins atzīst, ka 8. Vieta bijusi ļoti laba motivācija pierādīt sevi no jauna.
Varbūt pašam likās, kad jānobrauc viens posms un tālāk jau viss noritēs pats no sevis, bet laikam tā nav. Katras sacensības sākās no nulles, katrās sacensībās ir cits stāsts un laikam tur ir tā problēma. Kā arī ceru to labāko braukšanas formu sasniegt sezonas beigās atbildīgākajās sacensībās. Ja būs kaut kas testējums noteikti, es labāk ziedošu kādu pasaules kausa posmu, lai pēc tam varbūt nebūtu sev jāpārmet, ka uji vajadzēja, tur varbūt nu, tas nebija tik nozīmīgi, varbūt nebūtu tik nozīmīgi kā olimpiskās spēles. Tāpēc, kā primārais mums olimpiskās spēles un tas, kas viss būs nepieciešams, mēģināsim, ja vajadzēs, arī upurēsim pasaules kausu. Tas to tā vieta mani jā, arī neslikt sapurināja un motivē arī turpmākajiem posmiem nostartēt labāk.
Par to, ka skeletonu vidē šosezonu visi vēlas sasniegt labus rezultātus un būt pēc iespējas augstāk arī Sočos, apstiprina arī brāļa tēvs un treneris Dainis Dukurs, kurš piebilst, ka viņa klusais sapnis un uzdevums sev ir palīdzēt olimpiādē nokļūt arī vienīgajai mūsu skeletonu dāmai, Leldei Priedulēnai.
Visu cieņu tiem konkurentiem, kam mēs esam zaudējuši un kurus arī esam vinnējuši, viņi tiešām ir izcili sportisti. Un arī viņa motivācijas līmenis, ka izrādās šajā sezonā, ir ļoti, ļoti augsts. Un tāpēc šī sezona ir īpaša. Mēs analizējam savus kļūdus un gribam no viņām tikt vaļā. Jo tā materiālā bāze izskatās ir diezgan laba un kļūdus arī esam sapratuši. Mums jāsaprot, mēs esam uzbūvējuši sliedes jaunas. Un mums jāsaprot, kā viņš strādās konkrētajos apstākļos. Mums jātiek skaidrība ar tehniku, jo pēc braukšanas sarežģītajā Leiklisīs trasē parādījās arī dažādi defekti. Man jābūt kopā ar komandu. Un arī Leldi man ļoti interesē, lai Leldi kvalificētos olimpiskajām spēlēm. Tas ir arī viens no maniem sapņiem.
Neba vēl uz augstiem rezultātiem cer arī kamaniņu braucēji Turīnā pirms 8 gadiem bronzas sev kaklā Kāra Mārtiņš Rubens, kurš šosē trenējās kopā ar Dukuru ģimeni, bet Kristaps Mauriņš starptautiskajā arēnā turpina progresēt. Tāpat nevajag aizmirst arī par kamaniņnieku Vancouver sudrab divnieku brāļiem Šiciem, kas allaž labāko formu pratuši sasniegt tieši atbildīgākajos startos. Bet pārsteigt var arī dāmas, taču viņām vēl līdz spēlēm jānokļūst. Savukārt vīru izlases tumšais Zirdziņš varētu būt Ināris Kivlenieks, kurš šo sezonu aizvada eksperimentējot ar tehniku.
Starta trāvienos esmu progresējis ļoti daudz salīdzinot ar pagājušo gadu. Nav sanācis izraut pirmo startu, nekur vienmēr ir pietrūkusi 100 daļu vai 5000 daļas tur līdz ātrākajiem, bet nu, otrais esmu bijis vairākas reizes, kas attiecās uz braukšanu, uz trasi, nu tad jāsāk beidzot braukt ar vienām kamanām. Tagad ir kaut kāda skaidrība pēc pirmā sezonas puses, tā kā domāju, ka otrajā sezonas pusē braukšu ar ātrāko tehniku un arī būs rezultāti. Tā kā es domāju, ka tagad sezonas otrā puse būs atskaita īstā, jo visi sāks braukt ar ātrāko, kas ir. Tā kā nu, šogad es mēģinu kaut ko līdzīgu izdarīt, un tagad ļoti ceru, ka tas viss sanāks, jo tik daudz eksperimentējot, teikšu godīgi, kad brīžiem arī sāk kūpēt galvu. Bet ir mainījušies laikapstākļi, ir ārā silts, ir augsts, tur ir treniņos bijis ārā ap nulli, uznāk mačos lielu mīnus un principā tad ir atkarīgs viss jau no materiāla slīdes un ir dzelzis, kas slīd, ir kas neslīd. Grūti pateikt, nu tās jaunās laika iekārtas, nu viss jau ir uz kompjūteriem, izdarīt var principā jebko. pierādīt, ka kāds ir to darījis vai nav, nu, tas nav droši vien mūsu spēkos. Var iet cīnīties par to visu, bet es neticu, ka mūs tur kāds tik tālu aizlaidīs, ja arī kaut kas tāds notiek.
Lielu lomu Sočos varētu nospēlēt tas, ka šogad spēļu programmā debitēs Kamaniņu stafeti, kurā Latvijai ir pamatotas cerības uz augstvērtīgu rezultātu. Tāpat arvien vairāk pēdējās dienās par sevi atgādina un skaļi runāt un arī lasīt liek biatlonists Andrejs Rastorgujevs, kurš pēdējās divās sacensībās Oberhofā teicami spēja savienot savu ātro soli slēpojumā un šaušanas precizitāti, izcīnīt teicamā 4. Vietu iedzīšanā un 14. Masu startā. Galu galā līdz olimpiādei atlicis vairs tikai mēnesis. Protams, visvairāk līdzjutēji noteikti sekos līdz mūsu hokeja izlasei, kur dosies jau uz savu 4. Olimpiādu pēc kārtas. Hokejistiem gan liela diena būs tieši rīt, 7. Janvārī, kad visām izlasēm jānosauc sastāvi Soču spēlēm. Lūkosim, kā būs, un turēsim īkšķus par mūsējiem Sočos. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.